Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'ah. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinabah. Ve ce'alna mimmen yestemi'unel kavle fe yettebi'une ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه حيات اتكن درسته اقدك ان شاء الله انا بگن دوامت كزمز عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه اشره مباشره بگن 10 كشنين بيتدسه منا شو 10 كشه ينا جنت كرده انق چونك پیغمبرمز اولارنا نام منام اتكنلر Ammo boshqalarni jannatga kirishi umid qilinadi. Ahli shoro bo'lgan 6 kishining biri tijoratda mohir inson edi. U kishi o'zi haqida aytardiki, xayolimda yerdan toshni ko'tarsam taydan tilla, kesigini jildirsam taydan kumush topadigandek his qilardim o'zimni. Hozir juda bir muhim narsani aytaman, diqqat qilib turinglar, savdogarlar. Haligi hayotda muvaffaqiyatga erishgan hayotda bir o'zini o'rnini topgan odamdan intervyu oladi. Siz deydi shunday martabaga qanday erishdingiz deydi. Desa turadi, bilasizmi deydi. Ehtimol junub, ehtimol tahoratni bilmaydi, lekin hayotda qaysidir sohada muvaffaqiyatga erishdi. Chempion bo'ldi, yo bir she'riyatda bir qad, xolos bir narsa bo'ldi-da endi. Musulmonlarning ichidagi eng mohir savdogarlardan bo'lgan Abdurahmon ibn Avfdan so'rashdi. Buncha boylikka qanday qilib erishdingiz? Ha, Rasulullohning duosi bor edi kishining ustida. Mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Birinchi shu. Endi qarang, o'ziga tegishli bo'lgan joyda. U kishidan so'rashdi. Qanday qilib mana shuncha boylikka ega bo'ldingiz? Ibn Auf javob berdi. Vallohi mastaqlal turibhan va la bi'tu daynan. Tijaratu dayni laysat bi tijara, bal hiya zullun. وتصولن وفقرن وهمن والله هیچ قچان topgan foydamni os sanamaganman. Qo'lingizdan keladi savdogarlar. Topgan pulimni hech qachon os sanaganmasman. Wala bi'tu daynan. Nasiyaga oldi sotdi qilmaganman. Chunki tijoratu dayn, nasiya tijorati tijorat emas. Bas u xorlik, faqrlik va g'amdir. Iye, nasiya qilmaydigan odam bormi savdogarlar ichida? Yo, nasiya savdo mumkin. Nasiya halol, mumkin. Ammo bu kishi o'ziga nasiyani lozim tutmagan ekanlar. Nasiya savdosini qilmagan ekan bu kishi. Chunki nasiya savdosi tijorat emas, u xorlik, faqrlik, g'amdir. Mana hozir savdogarlardan boshqa mamlakatlarga mol chiqarib yuborib, jirillab yurgani o'shuncha. Aytinglar, o'shini nasiya qilib bermasdan uyingizda turgan yaxshi bo'lamidi hozir? Endi bo'lmay qolgandan keyin aytyapsizlar-ku, kelmay qolgandan keyin. Zakotga bersa bo'lardi o'shini, yoki bo'lmasa yarim narxiga sotsa bo'lardi. Endi bu bo'lmagandan keyin aytyapmiz-da. Bu yerda to'g'ri tushuninglar. Bu masjidda turib nasiya savdosi mumkin emas deyildi degan xulosaga bormanglar. Nasiya savdosi mumkin. Qayerga borasizlar nasiya qilmay hozir? Lekin bu kishi nasiya qilmagan ekan. Nasiyaga olmagan ekan, nasiyaga sotmagan ekan. Endi kim uddasidan o'ta olsa buni. Ammo birinchisini uddasidan o'tamiz, ha? Topgan foydamni nima demadim? Oz sanamadim. Abdurahmon ibn Auf roziyallohu anhu yo masjidda, yo Rasululloh bilan birga g'azotlarda yoki tijoratda bo'lar edi. Mana shu 3-4 o'rinda, ya'ni bekarchi emas edi u kishi. U kishi aytar edi, nima qilay? Axir ertalab 100 ni infoq qilsam, kechki payt Alloh taolo 1000 ni bersa, nima qilay? Infoq qilaman dedi. Ya'ni ertaman 100 bersa, kechki payt 1000 olsa zo'rda, to'g'rimi? Endi nimaga Alloh berdi desa, bu odam o'sha narsani olmasdan turib ham bergan. Abdurahmon ibn Aufning iffati. Madinai Munavvaraga Makkadan musulmonlar hijrat qilishdi. Makkada 13 yillik da'vatdan keyin Qurayshdan noumid bo'linganidan keyin Alloh taolo buyurdi, Rasululloh va sahobalar Madinaga hijrat qilib kelishdi. hamma yo'g'ini tashlab kelishdi. Uylarini, mollarini, joylarini hamma narsani tashlab Madina Munavvaraga nol bo'lib borishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam madinalik ansorlar va makkalik muhojirlarni bir-biriga birodar tushuntirdilar. Ya'ni tarixda bu narsa bo'lgan emas edi. Va haqiqatan insoniyat tarixida oltin harflar bilan yozilish kerak bo'lgan narsalar edi bu. Abdurrahmon ibn Aufni Rasululloh Sa'd ibn Robi al-Ansoriy bilan birodar tutundirdilar. Endi ibn Auf Sa'd ibn Robiyga xuddi o'zini tug'ishgan ukasidek yoki akasidek. Sa'd ibn Robi dedi: "Ey ibn Auf, siz meni birodarim bo'ldingiz. Men Madinadagi eng badavlat kishilardanman. Molimni yarmini oling." Yana bir oyatda ikkita bog'im bor. Bittasini oling, ikkita xotinim bor. Ko'ring, qaysinisi yoqsa, shunisini talaqqa beraman, iddasi chiqqanda uylaning dedi. Qiyomatli akun ko'rganmiz deb qo'yadi. Beringta mashinangizni. Jizim bermaydi. Ikkita telefoni bor. Bermaydi. Lekin ular Alloh va Rasulining muhabbatini mol dunyosidan ustun qo'ygan. Alloh taolaning nusrati nima uchun bularga kelgan? Mana ko'ryapsiz nima uchun kelgan. Qarang, Abdurrahmon ibn Auf nima dedi? Molingizga, ahlingizga Alloh baraka bersin, menga bozorni ko'rsatib qo'ying. Sahoba ikromlar, ansorlar. Qarang, o'zlarini emas, muhojirlarning foydasini oldinga qo'yishdi. Endi muhojirlar bunday bir saxovatni qanday qarshi olishdi? Ansorlardan misli ko'rilmagan xayr saxovat zohir bo'ldi, muhojirlardan esa tengsiz iffat namoyon bo'ldi. Beryapti o'zi, so'ramayapti bu. Ta'ma qilmayapti, shunday beryapti, lekin olmayapti. Rizq, birodarlar, Allohdan. Ta'magir bo'lsangiz ham o'zingiz rizqingizni yeysiz. Ta'magir bo'lmasangiz ham Alloh yozgan rizqni yeysiz. Faqat ta'ma yo'li bilan olasiz. Birodarlar, tarixda bironta muhojir ansoriyni molini olganligi haqida xabari yo'q. Nafaqat Abdurrahmon ibn Auf, bironta muhojir ansorni moliga qo'lini cho'zmagan edi. Shuning uchun qo'li kalta inson bandadan kutmasin. Aytsinki, "Ey Robbim, o'zingni fazling bilan meni rizqlantirgin. O'zingdan boshqaga meni muhtoj qilmagin. Meni hojatimni o'zingdan boshqaga qo'ymagin." Sa'd ibn Robi ibn Aufga bozorni ko'rsatib qo'ydi. Abdurrahmon ibn Auf tijoratchisi edi. Bozor yurgizardi. Madinadagi bozorni boshqaradiganlar yahudlar edi. Ularning bozori riboning ustiga qurilgan edi. Madinaga borgan kunidan boshlab birinchi qilgan ishi bizni o'zimiz alohida bozorimiz bo'lishi kerak degani bo'lgan. Fa'zanu bi harbi min Alloh va Rasuli. Riboga qo'l urganlar Alloh va Rasuliga qarshi qurol ko'targan bo'ladi. Bir qishloq hammasi kredit olgan. Kerak emas edi kredit. Ona opti, uy sotdi. Mana opti to'y qildi, men ham oldi. Kerak emas edi o'zi u kredit. Ab oldi, yopolmayapti, yopolmayapti. Qishloqda falonchi dedi, kredit yopdi dedi. Yugurib borishadi. Qana qilib yopding desa, yana bitta kredit olib yopib qo'ydim dedi. O'sha uyini sotib ko'chada qolgandan keyin aytadi, "Menga kerakmidi shu kredit?" dedi. Kishi o'zini hayotiga rozi bo'lsa, hayoti zo'r bo'laveradi. Musibat nimada? Rozi bo'lmaydi-da. Kattaroq mashina menga dedi. Yana ham chiroyliroq uy solay dedi. Yana ham kattaroq restoranda to'y qiladi. O'zi o'tyapti kuni. Qarang-da. Uyi bor edi. Tomi qishi bo'lsa ham, addelkasi xuniga bo'lsa ham otasidan qolgan uyda yashayapti tinch. Mana endi katta etiraman dedi. Ko'ring ko'chada qolganini. Abdurrahmon ibn Auf tijorat bilan shug'ullandi. Ozgina vaqtdan keyin qo'lida pul to'plandi, uylandi. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu payg'ambarimizning oldiga o'tib qolganlarida Rasulullohga Abdurrahmondan bir atirni isi keldi. Ya'ni kuyov bolalar sepadigan atir ekan-da endi. "Ey ibn Auf, uylandingizmi?" "Ha, uylandim." "Avlim valav bishatin." "Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib bering." dedi. Xotinga mahrga nima berdingiz deb so'raganida Rasululloh ibn Auf danakcha keladigan oltin dedilar. Rasulullohni to'yiga aytmadi Abdurrahmon ibn Auf. "Meni aytmabdi to'yiga" dedi. Domlasi bo'lib turib meni aytmabdi dedi. Endi domlasi desa yoki ustasi bo'lib turib meni aytmabdi dedi. Hech narsa bo'lmas ekan. Xullas payg'ambarimizni Abdurahmon ibn Avf to'yga aytmagan ekan, Rasululloh o'pkalamagan ekanlar, qo'y so'yib e'lon qilib qo'ying, valima qilib qo'ying deyaptilar. Demak, to'yni minimalisti shu. Jonliq so'yiladi shukronasiga, mehmon chaqiriladi, uylanganligi e'lon qilib qo'yiladi. U holda qo'y so'yib to'y qiling dedilar Rasululloh. Ortidan Alloh molingizga baraka ato etsin deb duo qildilar. Ibn Avf aytadi, shu duodan so'ng moli dunyo ortimdan ergashib yuradigan bo'ldi. Har bir toshni tagini ko'tarsam albatta yo oltin yo kumush topar edim. Bandani bergani hech qachon Allohni bergani kabi bo'lmaydi. Chunki birodarlar, bandaga ehtiyojing bo'lsin, bandani quliga aylanasan. Undan behojat bo'l, shu bandani tengiga aylanasan. Agar shu bandaga ehson qilsang, uning xo'jayini, amiriga aylanasan. Shunda ham rizqing yeysan, uchala holatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar, Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan. Parvardigor kim meni yaxshi ko'rsa, uning rizqini kifoyali qiling. Meni yaxshi ko'rgan ummatimni rizqini kifoyali qiling degan ekanlar. Kifoyalik nima? Bir narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashlik. Hayotidan qanoatli bo'lib yashashlik. Boy qilib qo'ygin demayapti. Chunki dunyo qancha katta bo'lsa, tashvishi ham shunga yarasha bo'ladi. Chunki musulmon odamni hayotini eng mustavosini komili kifoyalik. Endi haddan oshib yuboradigan boylik emas, tushkunlikka tushirib yuboradigan nima emas, faqirlik emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin u zotning zavjai mutahharalarining xizmatida turdi Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu. Bu ummahatul mu'minlarni barcha hojatlarini sidqidan bajarar edi. Safarga borsa, billa borardi, sarfarjatini qilardi. Hajga chiqsa onalarimiz ummahatul mu'minlar kuzatib chiqaradi. Ularga havdajlarni qurib berar edi. Ularni doim xizmatida o'zi qoyim bo'lar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning onalari Amina binti Vahb qabilasiga Abdurahmon ibn Avf ana shu qabiladagi faqir musulmonlarga Makka'dan Madinaga ko'chib o'tganlarga payg'ambar alayhissalom ayollariga mollarni tez-tez taqsim qilib turar edi. Katta miqdordagi mablag' Oyisha onamizga ham kelganida Oyisha onamiz so'radilar, qayerdan keldi bu pul? Abdurahmon ibn Avfdan. Payg'ambarimizning bir so'zini eslatdilar Oyisha onamiz. Allohning rasuli aytgandilar, mendan keyin sizlarga ummahatul mu'mininlarga faqatgina sabr bardoshli kishilargina mehribonchilik qilishadi. Abdurahmon ibn mana shunday maqtalgan kishilardan edi. Ibn Avf shuncha bir katta mol davlat egasi bo'lishiga qaramasdan nihoyatda saxiy edi. Mol dunyosini ayab ziqnali qilmas edi. So'rashga uyalayotgan kishilarni bilib qolsa muhtojligini, so'ramasdan, u so'ramasidan avval pinxona olib borib yordam beradi. Qarang, u kishi ajali yaqin bo'lganini sezganida juda ko'p qullarni ozod etdi. Boyligini katta qismini islom ravnaq yo'lida sarf qildi. Qonuniy merosxo'rlarga taqsim qilingan, qoldirilgan boyligini sanog'i yo'q edi birodarlar. Ammo puli shuncha ko'p bo'lishiga qaramasdan moli dunyo tuzog'iga ilinmadi u kishi. U kishi o'zini qullarining orasida yurganida, xizmatchilarining orasida yurganida tanimagan odam kelib, qaysinisi sayyidi, qaysinisi quli ajrata olmasin. Mana endi Abdurahmon ibn Avfni qilgan infoqlaridan iborat bir karvonni eshitamiz. So'mga chaqib qo'ydim hisoblab. Bizi tasavvurimiz oson yetishligi uchun. O'zini Abdurahmon ibn Avf bir yerini 40 ming dinorga sotdi. 3dan birini o'zining urug'i Banu Zuhraga tarqatdi. 3dan birini ummahatul mu'mininlarga berdi, yana 3dan birini musulmonlarning faqirlariga. 40 ming dinor 2 mingta nisob degani. Bitta nisob 105 ming so'm degani. Endi 2 mingta nisobni hisoblaydigan bo'lsak 210 million so'm pul bo'ladi. 3ga bo'ldi, har qismi 70 million so'm, 70 million so'mdan pul edi. Aytishga oson-a? Payg'ambarimizning ayollariga 70 million, Makka'dagi, Madinadagi kambag'allarga 70 million, Banu Zuhraga 70 million. Islomni shunaqa deb tushunamiz. Qilingan infoqni o'ng qo'ling berganini chop qo'ling bilmaslik kerak. Qarang, Ibn Avf 210 million tarqatib yuboryapti bir tarqatganda. Ey, badavlat akalar, o'zingizlardan so'ranglar. Topgan pulimni bir 10%ini o'tkazdimmi? Zakotdan tashqari, zakotni majbur berasizlar Allohdan qo'rqib. Bir 10 10dan birini o'tkazib qo'ydimmi deb so'ranglar o'zingizlardan. Qiyomatga borganda Alloh taoloning oldida hisob-kitob og'ir bo'ladi. Kambag'allarni Alloh kambag'allik bilan sinabdi, sizni davlat bilan sinabdi. U ham sinov, bu ham sinov. Bu kambag'al chiroyli o'tayotganda rozi bo'lib. Ammo sizchi? Xudoga shukr, Allohga shukr deb turib, tilingiz bilan aytsa shukr ado bo'lmaydi pulingizni. Shukr sizga berilgan ne'matni o'zidan sarf qilinganda bo'ladi. Pul berdimi, pulingizni sarflang, shunda kambag'al ham Xudoga shukr deb qutulaversa, boy ham Xudoga shukr deb qutulaversa, bu boydan nima farqi bor kambag'aldan? Ahli davlat akalar, bu kishilarning hayotidan ibrat olaylik. Qani u kishi hozir? Yo'q. Musulmon kishi ikkita savobni o'rtasida o'ladi. O'zidan keyin qoldirib ketayotgan savob bor, o'ziga qiyomatga, oxiratga jo'natib qo'ygan musulmon ikkita savobni o'rtasida o'ladi. Bormi orqangizda, oldingizda? Siz pulingiz bilan qilib qo'yib ketayotgan savob. U kishining qilgan infoqlarida yana bir namuna. Musulmonlarga kunlarning birida 500 ta otni infoq qildi. 500 ta sari otni. Shu darsda tarjimasida xuddi shunday deb beribdi. Hozirgi kunimizdagi 500 ta Mercedes bilan barobar ekan. Srednyi 4000 oling Mercedesni. Srednyi. Endi yaxshisi bo'ladigan bo'lsa 10 mingni hisoblang. Yarim million dollar bo'layaptimi? Qani odamlar bo'lgan ekan bular? Qani odamlar bo'lgan ekan? Eski balonni chiqarib olib qo'yadi. To'ra balonni almashtirdi boy ekamiz, eskisini topib bermaydi, mana qo'yib yubordamaydi, olib qo'yadi. Ana shu qilgan infoqlardan bittasida 1.5 mingta tuyani Alloh yo'lida infoq qildi. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shinini safarga jo'natmoqchi bo'lib, sahobalarga shu musulmon qo'shinini qurollantirishga infoq qilishligini so'radilar. Shunda birinchilardan bo'lib Abdurrahmon ibn Avf qo'shildi. Uyiga ketdi-da tezda qaytib kelib, "Ya Rasululloh" dedi, "Mana mendan" dedi. Umar ibn Xattob kelib, "Ya Rasululloh" dedi, "Abdurrahmonning qilgan ishi noto'g'ri deb o'ylayman." Nimaga? Uyiga hech narsa qoldirmayap keldi pulini dedi. Payg'ambarimiz Abdurrahmondan so'radi, "Biror narsa qoldirdingizmi?" dedi, "Ha" dedi. "Olib kelganimdan yaxshiroqni qoldirdim" dedi. "Nimani qoldirdingiz? Qancha qoldirdingiz?" dedi. "Alloh va Rasulining roziligini qoldirdim uyimdagilarga" dedi. Ular qo'lidagi pulidan ko'ra Alloh taoloni qo'llashi ko'proq ishongan odamlar edi. O'limidan oldin 50 ming dinorni Alloh yo'lida berdi. Ahli Badrdan qolganlarni har biriga 400 dinordan berishni vasiyat qildi, 20 tadan nisob. Boy badavlat bo'lishiga qaramasdan, unga ham ana shu dinordan tekkan paytda boy olmasa bo'laveradi, ammo vasiyat berilsin Badrda qatnashganlarga. Usmon ibn Affon upolni oldida aytdiki, albatta Abdurrahmonning moli toza pokizadir. Undan har bir luqmasi ham ofiyat va barakadir dedi. Musulmonni halol topgan puli shifo bo'ladi kechi musulmonga birodarlar. Baraka bo'ladi. U kishini qilgan infoq ihsonining ko'pligidan Madina ahli Abdurrahmon ibn Avfni oilasi deb qo'yishar edi. Boshqacha qilib aytganda Madina ahli Abdurrahmon ibn Avfning moliga sherik deb qo'yishar edi. 3dan birini qarzga berardi pulini, 3dan birini odamlarga qarzlarni uzardi, 3dan birini qarindosh miskinlarga ato qilardi. Tabuk g'azotida Abdurrahmon ibn Avfga Alloh taolo shunday bir sharafni berdi, bironta sahobaga bunday sharaf nasib qilmagan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qidi. Ana shu Tabuk safarlarining birida bomdod namozini o'qiyotgan paytda sahobalar Rasulullohni kutib turishdi, Rasulullohni daragi bo'lmadi. Namoz vaqti o'tib ketyapti, Rasululloh yo'q. Shunda nima qilamiz? Rasulullohni kutamizmi yoki o'qiveramizmi? O'qiveradigan bo'lishdi. Imomlikka Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu o'tkazishdi. Birinchi rakatni tugatib, ikkinchi rakatga turganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib qo'shildilar. Va Abdurrahmon ibn Avfga Sarvari koinot sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lishlik baxti nasib qildi. Salom berib turib, sahobalar qarashganida Rasululloh namozda ikkinchi rakatni tugatayotgandilar. Va juda ham bir noqulay ahvolga tushdi. Endi nima bo'ldi? Rasulullohga imom qilib qo'yibmiz deganida payg'ambarimiz to'g'ri qildinglar, to'g'ri qildinglar. Payg'ambaringizni kutgandan ko'ra namozni vaqti o'qishlik afzal degandilar. Va bu qiyomatning alomatlaridan bittasi edi. Sizlarning ichlardan bittanglar payg'ambariga imom bo'lmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi degandilar. Qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Abdurrahmon ibn Avfni nima yig'latar edi? Kunlarning birida Abdurrahmon ibn Avf roza tutdi, iftorlikka ovqat olib kelindi. Juda ham bir tansiq taomlardan edi. ovqatga ko'zi tushib yig'ladi. Nima yig'layapsiz? U kishi javob berdi. Uhud kunida Mus'ab ibn Umayr shahid bo'lgan edi. U mendan ko'ra yaxshiroq edi. Kafanlagan mato topmaganmiz. Ana shu burdasi, ya'ni kiyimini o'ziga kafanlab, boshini yopsak oyoq ochilib qolar edi. Oyog'ini yopsak boshi ochilib qolar edi. Shu kuni Hamza shahid bo'ldi. U mendan ko'ra yaxshiroq inson edi. Unga ham kafanlik topolmasdan burdasiga o'rab ko'mdik. So'ngra bizga dunyo ochildi. Undan bizga berilganicha berildi. Qilgan amallarimizning mukofoti shu dunyoni o'zida berib qo'yilmadimikin deb qayg'uga botar edi, g'amga kirar edi, yig'lar edi. O'tib ketganlardan ko'ra o'zini martabasini pastroq sanab, dunyoni kelganligini mukofot bo'lib qolmayaptimkin deb g'am bilan, xavotir bilan o'tkazgan kishi. Shuning uchun musulmon odamni qulayliklari hayotidagi maishati huzur halovat ko'payib ketsa, ozgina xavotirga kirishligi kerak. Ammo kifoyali hayotida o'tyaptimi kuni? Demak, yaxshilikda ekan. Abdurahmon ibn Auf kunlarning birida u kishining uyida sahobalar to'planishdi. Ularni oldiga ovqat qo'yilmasdan avval Abdurahmon ibn Auf yana yig'lab yubordi. Nima yig'laysiz deganida, Abul Qosim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oilasi arpa noniga qorni to'ymasdan Rasululloh vafot etib ketdi. Bu mavqiflardan birodarlar qanday xulosa olamiz? U kishi aytar edi, dunyoyimi ko'pligidan qiyomat kunida sahobalardan, ashoblarimdan ajralib uzilib qolishdan qo'rqaman der edi. Chunki dunyosi ozlar hisob kitobni shar-shar qilib jannatga kirib ketib qolsa, hisob kitobni og'irligidan o'rtamiz ajralib qolishdan qo'rqaman der edi. Qarang, shuncha infoq insonni qilib turib, islomga birinchilardan kirgan bo'lib turib, jannatiyligini xabarni eshitgan bo'lib turib, mana shunday bir xavotir bilan yashar edi. Endi bizga Alloh rahmi kelsin birodarlar. Endi bizni davrimizdagi davlati sig'mayotgan akalarimiz nima bilan ovora ular? Ularda mana shunday g'am tashvish bormi? Ha, albatta ular bildirmasdan qiladi. Biz shunday deb gumon qilamiz. Bildirib qilayotganidan bildirmay qilayotgani ko'p. Lekin bilsinki, o'tkizayotgani o'tkizmasdan jamg'arib qo'yganidan oz. Alloh taoloning sinovidan chiroyli o'tishlikni hammamiz Alloh taolo nasib etgan bo'lsin. Abdurahmon ibn Auf hijriy 31 yoki 32 yilda Madinada vafot etdi. Bu paytga kelib bu kishining yoshi 75 ga yetgan edi. U kishining janozasini Zinnurayn Usmon ibn Affon roziyallohu anhu o'qidilar. Sa'd ibn Abi Waqqos boshliq musulmonlar u kishini so'nggi manziliga kuzatib qo'yishdi. Bu ulug' sahoba Madina Munavvaradagi Baqi qabristoniga dafn qilindi. Hazrat Ali aytadi, sen bu ummatning ulug'laridan eding. Alloh rahmatiga olsin. Alloh rozi bo'lsin. Mana birodarlar, Abdurahmon ibn Auf roziyallohu anhu hayotini Alloh qodir qilgancha o'qib o'rgandik. Xulosa, har safar aytganimizdek, siz bilan bizni jamiyatda tutgan mavqeyimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Boyimizmi, kambag'almizmi? Yoshimizmi, qarimizmi? Kuchlimizmi, kuchsizmi? Albatta, sahobalardan qaysinisidir siz bilan bizga ibrat bo'lishga yaraydi. Ashobi kan nujum bi ayyihi biqtadaytum ihtadaytum. Meni sahobalarim go'yo osmonda yulduzga o'xshashadi. Qaysisini etagini ushlasanglar, albatta to'g'ri yo'lga yurasizlar. Alloh subhanahu va taolo, garchi amallarimiz ularga yetmasa ham, garchi nuqsonlarimiz, xatolarimiz ko'p bo'lsa ham, ularga bo'lgan muhabbatimiz tufayli Rasulullohning suhbatida ular bilan birga o'tirishni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.